interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la microfonul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei, iar din capitolul 24 am aflat că Avram era bătrân, înaintat în vârstă și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram i-a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului, că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta, va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerurilor, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip însă să nu duci acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a ridicat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seară, pe vremea când ies femeile să scoată apa. Și a zis: Doamne, Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău Isaac. Prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Ei bine, cum se derulează lucrurile după această încredințare în mâna lui Dumnezeu?
Păi nu sfârșise el încă de vorbit și o fată a ieșit la izvor, la fântână. Era cu vadra pe umăr. Era Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Abraham. Rugăciunea lui a primit răspuns aproape înainte de a o încheia. Și lucrul acesta a fost rezultatul rugăciunii, n-a fost o întâmplare. Aceasta n-a fost singura dată când răspunsul lui Dumnezeu a venit atât de prompt. El este întotdeauna gata să audă o rugăciune sinceră rostită cu credință.
Ce ne spune Biblia despre Rebeca, această tânără pe care o interpelează Eliezer?
Biblia ne spune că fata era foarte frumoasă, era fecioară, deci un bărbat n-a avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși, deci a plecat spre casă. Moise, aproape că ne face cunoștință nouă, cititorii, da? Cu Rebeca, imediat după apariția ei în narațiune aici, în text. Asemenea Sarei și mai târziu asemenea Rahelei, Rebeca era foarte atrăgătoare. Fecioria ei este accentuată de asemenea în mod repetat. Aceasta, într-adevăr, era o virtute de seamă pentru cea care trebuia să devină mama unei națiuni întregi. Ba mai mult de atât, se accentuează și pentru faptul că în vremea aceea, de obicei, fetele erau căsătorite mai de mici. Așa era în cultura popoarelor respective, de copile erau căsătorite. Iar fata aceasta, care apare acum la izvor, era o fată plină în puterea vârstei și a frumuseții ei. Deci nu era doar o copilă, ci era o fată atât de puternică și de mare încât putea să-și poarte vadra cu ușurință. Și pe de altă parte, de obicei, fetele frumoase erau căsătorite de mici. Și textul ține să ne spună că o fată, la maturitatea ei și la statura ei, la gândirea ei profundă despre care am discutat mai devreme și despre care o să discutăm mai târziu, cu toate acestea, ea nu fusese căsătorită, era fecioară, nu avusese niciun fel de relație, deci nici logodită măcar, că se obișnuia că atunci se făceau logodnele, se rupeau, era un fel de comerț, părinții făceau niște tranzacții serioase pe baza căsătoriei copiilor lor. Așa era cultura, așa era obiceiul. Și Moise insistă să ne spună că Rebecca n-avea de-a face cu nimic din arsenalul ăsta cultural. Ea ajunsese la maturitate, dar fără să fie implicată în un fel de afaceri de-astea de căsătorie. Era o fată fecioară și probabil că în vremea aceea nu era așa de ușor să rămâi până la vârsta ei o fecioară, ca și în vremea noastră. Și se insistă pe această calitate. Ea s-a coborât la izvor, deci la fântână, și zice textul că s-a coborât deoarece cetățile erau construite mai mult pe vârful dealului, iar izvoarele și fântânile se aflau în vale. Deci totdeauna când vrei să mergi, să aduci apă, trebuia să urci și să cobori. Îl avem în Cartea Judecătorilor, dacă se zice, izvoarele de jos și izvoarele de sus, cele din munți, dar și cele de jos, cele din câmpie. Izvoarele totdeauna erau undeva mai jos. Biblia ne o recomandă ca pe un fruct copt, gata de cules. Un fruct al paradisului.
Care a fost reacția Rebecăi atunci când robul a alergat înaintea ei?
Robul a alergat înaintea ei și a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta.” „Bea, domnul meu,” a răspuns ea. Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. Vreau să pun o întrebare. Tu i-ai da unui străin să bea apă din sticla din care bei tu și din care bea familia?
Nu.
Pentru că știm că așa este cultura și este un gest sănătos acela de a da să bea, dar dintr-un vas separat. Sau dacă i-ai dat apă să bea, trebuie să te duci să iei altă apă. Ei, robul acesta care aleargă înaintea fetei e și puțin obrăznicuț. Nu zice: „Dăm să bea apă din ceva, uite, punem într-un vas aici, toarnă-mi și mie puțină apă, am eu o olcică, am un ciob de apă.” Nu, dăm să bea apă din vadra ta. Dar din vadră nu se bea apă. Nici noi ai casei nu bem apă din vadră. Ci luăm de acolo cu o cană și bem din cana noastră. Sau ne se toarnă în cană și bem din cana noastră. Mai că de la bun început, Rebecca trece peste acest gest de politicos și spune: „Bine, știind în clipa aia că va trebui apa care rămâne să o verse și să-și ia altă apă.” Ea spune: „Dă-mi apă să beau din vada ta.” Și i-a dat. După ce a băut și s-a săturat, robul care i-a alergat înainte i-a zis: „Am să scot apă și pentru cămilele tale până vorbea și se vor sătura.” A vărsat în grabă apa în adăpătoare, da? N-a vărsat-o pe jos, a dus și a dat-o la cămile, când mergeau cămilele, puteau să bea apă după stăpânul lor. Și apoi s-a dus să scoată apă și a tot scot apă și a scos apă pentru toate cămilele lui. Nu ni se spune cât de multă apă au băut cămilele. Poate că n-au băut așa, poate că doar au încercat. Dar i-au umplut adăpătoarea, acolo exista o adăpătoare pentru animalele care veneau la fântână. Pentru că în restul era nisip, n-aveau de unde să bea apă, da? Și au umplut și diavolul cu apă pentru cămile. Oricum, gestul a contat și faptul că ea a fost dispusă să facă lucrul acesta a însemnat o confirmare a rugăciunii pentru Eliezer.
Se așteptase robul la o astfel de reacție?
Acum, el aștepta ca una dintre fetele acelea să aibă o astfel de reacție. Aceasta era prima pe care o încerca. Și uimirea lui a fost că chiar de la prima încercare, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui. Căci textul zice, omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. O privea cu mirare, cu uimire. De ce oare o privea cu uimire? Eliezer a fost atât de fascinat de bunăvoința aceea naturală a fetei, încât nici nu s-a mai opus gestului. A lăsat-o, îngăduit să scoată apă pentru toate cele 10 cămile ale lui. Și el nu i-a dat niciun fel de ajutor. El a fost înfiorat de precizia și promptitudinea cu care Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui pentru călăuzire. Pentru un moment a ezitat. Putea oare să fie adevărat? Știți că tot așa s-au mirat și ucenicii când Petru, după eliberarea lui din închisoare de către un înger, a stat înaintea lor. Fata care a deschis usa a venit și a spus, e o nălucă. A, nu se poate. Noi încă nu am terminat bine rugăciunea de salvarea lui Petru și el deja bate la ușă? Au fost foarte șocați. Așa a fost și Eliezer. Așa face Dumnezeu de multe ori. El ne uimește. Uneori ne face să așteptăm. Alteori ne uimește cu promptitudinea. Depinde de nivelul de înțelegere pe care îl avem noi și îl trăim atunci. Depinde de planurile lui de viitor.
Și ajutor mereu când doar.
La Radio Vocea Speranței ascultați emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am auzit rugăciunea robului Eleazar. El apelează la Dumnezeu și acum, când Dumnezeu răspunde, este uimit de rezultat. N-ar fi trebuit să aibă încredere totală?
Da, așa este, da. Uneori este șocant să crezi că Dumnezeu este atât de prompt, este atât de aproape în viața ta, este șocant. Și mie mi s-au întâmplat lucruri de felul acesta. Când nici n-am apucat să mă mai gândesc încă o dată la ceea ce am cerut Domnului și s-au și împlinit lucruri aparent imposibile. Da, Dumnezeu ne șochează de foarte multe ori. Și aceasta nu este lipsă de încredere, nici la Eliezer n-a fost lipsă de încredere. Dar totdeauna este mai mult decât te aștepți tu să facă Dumnezeu pentru tine. Și totdeauna Dumnezeu face mai mult decât te aștepți tu să facă.
Versetul 21 se încheie cu expresia ca să vadă dacă Domnul a făcut să izbutească sau nu călătoria. Este dovadă de credință așteptarea intervenției lui Dumnezeu sau de necredință?
Nu, dar când vezi așa cum începe să se împlinească o rugăminte, o rugăciune a ta, rămâi așa de uimit încât este o plăcere să stai în așteptare și să-L lași pe Dumnezeu să lucreze până la capăt, să nu te amesteci, să nu strici corola aceea de lumini, vorba poetului nostru. Să nu strici, dacă te amesteci acolo, este ca și o apă limpede, limpede, în care te oglindești și se oglindește cerul, se oglindește totul, încât îți dai seama că este uimitoare realitatea aceea din adâncurile apelor și întinzând mâna numai cu degetul, dacă ai atins lumina aceea a apei, parcă se tulbură imaginea. Ți-e frică să te mai amesteci acolo. Ți se pare totul ca fiind divin și clar. Este mai mult decât te aștepți. Mai mult decât te aștepți.
Cum a procedat la sfârșitul adăpării cămilelor Eliezer?
Păi când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o brățară de aur, aici zice că o verigă din aur, destul de mare, deci destul de mult aur, cam o jumătate de siclu, și încă două brățări, tot de aur, grele de 10 siclii, era foarte mult aur, erau bijuterii cu totul și cu totul de excepție pentru vremea aceea. Abraham nu își permitea să-l trimită pe robul lui cu daruri ieftine, luate de la minipri. Nu. El a dat darurile cele mai de preț și cele mai speciale și Eliezer le-a dat fetei. Sigur că acum a venit rândul ei să fie șocată și sigur că în mintea ei s-au perintat cu repeziciune foarte multe întrebări. Dar, bătrânule, dacă ești așa de bogat, de ce n-ai rob cu tine să-ți adă pe cămilele? De ce n-ai slujitori? Apoi, dar n-am făcut pentru asta, nu pentru plată am făcut așa ceva. Aici este o valoare foarte mare, este mult mai mare decât ceea ce am făcut eu. Eu am făcut pur și simplu din dorința mea de a ajuta un om. A fost un îndemn al sentimentelor mele. Însă a rămas așa de uimită, nu putea să creadă că bătrânul acesta atât de neajutorat, e adevărat că am dubios cu 10 cămile, deține așa bogăție. A rămas uimită. Și l-a întrebat-o, a cui fată ești? În fine, ei când i s-a mai limpezit puțin privirea, i-a răspuns, sunt fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor. Și a zis mai departe, aveți paie și nu trăiți din belșug și este loc de găzduit peste noapte în casa voastră? A fost pentru fată un rechizitoriu care a mărmurit-o.
Bijuteriile acestea făceau parte din zestre? Ce-ar putea să însemne aurul acesta?
Se pare că nu este vorba de zestre, ci era doar un semn de recunoștință pe care îl oferea Eliezer. Cuvântul tradus aici, verigă, înseamnă și bijuterie pentru frunte. Deci era un fel de coroană, ca o coroană, ca un inel din aur care, așa se obișnuia în vremea aceea, fetele îl puneau pe frunte. Încă din timpurile străvechi, Femeile beduine purtau atât inele de nas, era un inel fixat în cartilajul uneia dintre nări, da? Cât și inele ca un dar obișnuit de logodnă. Probabil că inelul din aur pe care l-a oferit Eliezer și care cântărea a cincea parte dintr-o uncie, ca și cele două brățări, erau inele bijuterii pe care puteau să le poarte în diferite feluri.
Se înțeleg că la acea perioadă poporul lui Dumnezeu purta inele și bijuterii.
Nu știu dacă trebuie să înțelegem asta, pentru că în perioada aceea nu exista încă un popor al lui Dumnezeu. Deci nu e vorba de o cultură a unui popor de sine stătătoare, dar exista obiceiul în vremea aceea ca un obicei social, ca niște repere sociale erau aceste comportamente, și anume aceea de a purta bijuterii din aur. Erau purtate, pe de o parte, ca să sporească frumusețea persoanei respective, pe de altă parte, erau purtate ca niște amulete, ca niște semne ale legămintelor dintre om și Dumnezeul lui sau și zeii lui. Alteori erau purtate ca un simbol al bogăției familiei respective, ca simbol al poziției sociale pe care familia respectivă o avea în societate. Sigur că în același timp ei puneau preț și pe valorile morale. Mai târziu însă, odată cu începerea creștinismului, apostolii și chiar părinții primei biserici creștine au cerut creștinilor să nu se mai evidențieze prin astfel de semne, deoarece ele ajunseseră, pe de o parte, să aibă puternice conotații religioase, spiritiste, da? Conotații negative. Pe de altă parte, se punea acum accentul mai mult pe bogăția spirituală. După cum am văzut aici, am analizat întâi bogăția spirituală a Rebecăi și am văzut că ea avea calități și avea o educație de invidiat chiar pentru zilele noastre. Bunul simț, umilință, smerenia, frumusețea fizică, comportamentul social, aproape că nasul fără cusur la această fată. Deci, pe de o parte, era puternic înnobilată cu valori morale și spirituale și se pare că acestea izbeau mai întâi privirea și după aceea bijuteriile pe care le purta. Însă atitudinea părinților bisericii creștine și până în zilele noastre al învățăturilor religioase din biserica creștină este aceea de a pune accentul mai mult pe valorile spirituale.
De ce o întreabă Eleazar cine este? Care este rolul cunoașterii?
Da, pare ca un interogator acum. Cine ești, de unde ești, a cui și așa mai departe. Sigur că aparent e nepoliticos să oprești o fată pe stradă și să o iei la întrebări. Cine ești, de unde ești, a cui și așa mai departe. Însă se pare că deja se încheiază oarecare legătură între Eliazar și fata aceasta. Iar Eliazar era serios interesat, deoarece în porunca pe care o primise de la stăpânul său era specificat să fie dintre rudele lui Abraham. Bănuia că e posibil lucrul acesta, deoarece o fată cu astfel de educație, cu astfel de calități morale, trebuia să aibă legături serioase cu credința adevărată a adevăratului Dumnezeu, pe care o mai moștenea și familia lui Abraham, nu numai Abraham. Și avea bănuiel că există o relație între acest caracter frumos format, această educație aproape dumnezeiască și cunoașterea de adevăratul Dumnezeu. Și mai înainte am comentat că Eliezer sta să vadă dacă se împlinește mai departe planul lui Dumnezeu. Și aceasta era planul acela pe care aștepta să-l mai vadă. Fata asta a răspuns la prima probă. A făcut exact cum se rugase în rugăciune. I-a dat apă lui, i-a dat cămilelor. Da, da, să vedem dacă este și din familia lui Abraham. Și urma a doua probă. Și când a întrebat-o, ea i-a răspuns. Și a înțeles că fata face parte din familia lui Abraham. Și urma acum al treilea aspect, să vadă dacă ei sunt la fel de binevoitori să-l primească și să-l accepte. Și Eliezer îl vedem prin, ni se spune în text, aveți paie, nu trăiți acasă așa, și loc de găzduire? El încearcă să se apropie de familia ei. Spune-mi, te rog, i-a zis Eliezer, este loc pentru noi în casa tatălui tău ca să rămânem peste noapte? Și de aici se trage concluzia că nu era doar Eliezer singur. El mai avea și alți tovarăși de călătorie. Dar pe aceștia nu-i văzuse vata, că stăteau ascunși. Ei erau cei ce trebuiau să adapte cămilele. Să, datorită caracterului ei valoros, le trece peste toate acestea. Eliezer este convins că fata pe care o cunoscuse, așa pe o cale atât de specială, era cea aleasă de Dumnezeu pentru a-l însoți pe el în Canaan la stăpânul său Abraham.
Emisiunea de vorbă cu trecutul i-a sfârșit. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră.